Папа Франтішак наведаў сёння дзве фінансавыя дыкастэрыі: адміністрацыю маёмасці апостальскай сталіцы і сакратарыят па эканамічных пытаннях, сядзібы якіх месцяцца на тэрыторыі Ватыкана. Пантыфік сустрэўся з іх кіраўніцтвам і супрацоўнікамі. Гэта не першы такога роду візіт святога айца ў штаб-кватэры структур апостальскай сталіцы. Ён распачаў серыю асабістых сустрэч з персаналам ватыканскіх дыкастэрый у маі мінулага году. У той час Франтішак наведаў будынак на плошчы Пія 12, які практычна мяжуе з Ватыканскай плошчай Святога Пятра, дзе знаходзяцца кангрэгацыі каталіцкай адукацыі па справах духавенства, па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, а таксама папскі камітэт гістарычных навук. У чэрвені мінулага году ён быў з візітам у іншым будынку на плошчы Пія 12, у якім знаходзяцца кангрэгацыя па справах кананізацыі, кангрэгацыя Божага культу і дысцыпліны сакраментаў і папская рада па інтэрпрэтацыі канадаўчых тэкстаў. Гаворка ідзе пра сустрэчы, падчас якіх у пантыфіка і супрацоўнікаў ватыканскіх дыкастэрый ёсць магчымасць жывога дыялогу і адкрытага абмену думкамі.